My oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Liewe gemeente, ons bid hier toe genade en vrede van God onse Vader in en deur Christus Jesus. En het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanoggend hier teenwoordig in ons midde. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend dadelik oorgaan tot die skriflesing uit Romeine, die 12de hoofstuk. Romeine hoofstuk 12, ons gaan lees die eerste 8 verse. Paulus is aan die woord, hy praat met die kinders van die Here in die stad van Rome. Daar waar die Christene by mekaar gekom het, hierdie brief is aan hulle gesirkuleer. En hy sê vir hulle die volgende, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan elkeen wat aan my gegee is, kom hy sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Jy kan net so bly sit. Kom ons bid om die Here se leiding ook nou. Vader, baie dankie vir u woord wat ons reeds in ons midde kon lees. Baie dankie vir 'n week waarin u ons gedraai het. En Here, wat ons nie net staan op die vooraand van 'n nuwe week nie, maar ook 'n nuwe seisoen, 'n nuwe maand in ons lewe. Soos ek vroeër gebid het daar in die konsistorie, waar vele van ons moeg is, uitgebrand, uitgeput. En Here, wat ons dalk vanoggend dink en voel, ons sien amper nie kans vir hierdie laaste skof nie, bid ons nou dat u Gees, die Heilige Gees van God, in ons midde kragtiglik sal kom werk. Here, ons bid vir ons siekes in die gemeente, sommige wat mooi aansterk. Ons dankie vir my eie herstel wat spoedig is en wat goed is. Ons dink aan Johan Beste wat in hierdie week, Here, met 'n noodoperasie gekonfronteer was in die ingewande wat aan die aansterk is. Sy vrou, Sarita, die kinders, elkeen van hulle, waar dit vir hulle ook sekerlik getref het, hierdie volle omvang van hierdie noodsituasie wat ontstaan het, en dat u ook daarin vir hulle kom deurdraad. Ons bid, Here, vir andere wat in hierdie week ook spesialiste sal sien, sommige wat ook verdere operasies sal moet skeduleer, andere wat tans onder behandeling staan, dat ook hierdie behandeling vir hulle tot seën sal wees en tot voordeel van hulle liggaam. Dankie vir die woord wat ons gelees het. Dankie dat ons nou, Here, ons volle aandag kan gee aan die verkondiging van hierdie woord, want dis nie die woord of die woorde van 'n mens nie, dis Godse woord wat spreek. Daarom sê ons dankie dat U in ons midde is. Kom en verheerlik U self. Amen. Die hoofstuk van Romeine 12 is een, vir al die 8 teksverse, is een van die gedeeltes in die woord van die Here wat ek graag sal volledig wil woord vir woord memoriseer. Ek maak het dikwels my werk om te kyk hoe ver ek hierdie gedeelte in my innerlike mens kan vir myself voordig. Want in hierdie hoofstuk, in hierdie 8 teksverse, leef my 'n paar sleutels opgesluit van die Christelike lewe. Wanneer jy kyk in die boek van Romeine, net vir die vinnige oorsig gee, hoofstuk 1 tot 11, gaan oor sake waar Paulus kom en hy is besig om oor teologiese vraagstukke te redeneer met die mense in Rome, met die Jode, en hy probeer vir hulle positioneer om te verstaan wie en wat Christus vir hulle was. Maar van hoofstuk 12 af, praat hy met die gewone deursnee Christen, kind van God, oor die lewe, daar waar jy en ek in die lewe beweeg, vandag, môre, wanneer ons by die huis sit in ons TV-kamer, wanneer ons rondom die etenstafel sit, wanneer ons interaksie het daar by die werk met mense van ander kulture, ander gelowe, met ander Christene, hoofstuk 12 is vir jy en my 'n snelweg wat so omring is, en vir ons sê, dit is die grenslyne waarbinne jy en ek as kind van God kan beweeg en behoort te beweeg. Geliefdes, ek wil vanoggend met u praat oor die gedagte in vers 2, waar hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ek weet, ek het so by 2 geleenthede in my afgelope tyd by u, het ek vanuit hoofstuk 12 'n paar gedagtes met u gedeel, maar vanoggend wil ek praat oor die tema waak teen wêreld gelykvormigheid. Nou ek dink nie dis 'n gewilde boodskap meer nie. Ek dink nie dis 'n boodskap wat in ons kerk veel meer gepredik word nie. Maar ek wil vir u verduidelik, hy sê in die Engels, to not be conformed to this world. Conformed, wêreld, gelykvormigheid, daai woord gelykvormigheid, luister wat dit beteken. Dis 'n Griekse woord, syskematio. En dit beteken die volgende, it refers to an outward expression that does not reflect what is within. Skematio wys op 'n uitwaartse beeld wat jy en ek kan uitstraal, maar dis nie die waarheid wat van binne af kom nie. En wanneer hy praat van wêreldgelykvormigheid, dan het dit te doen met aion. En aion beteken this sinful present age that we are living in. Dit het niks te doen met Paulus se wêreld van daardie tyd, en ons sê so maklik, en die kinders sê so maklik vir ons, ag, ons leef in 'n ander tyd, ma en pa. Ons lewe in 'n ander tyd, julle is heeltemal reg. Ons lewe in 'n tyd van afval. Ons lewe in 'n tyd van wêreldsgesindheid. Ons lewe in 'n tyd, jongmaats, waar niks is meer verkeerd nie, en ek wil selfs praat met ons ouer mense wat hier sit. Ons lewe in 'n tyd wat selfs ons wat ouer is, baie keer nie in selfrespek openbaar nie. Die manier hoe ons optree, die manier hoe ons doen nie. Ek wil hier vanoggend met u raas nie, vriende. Dis nie my hart nie. Maar ek het 'n verantwoordelikheid, as die Here hierdie woord op my hart gelê het, om met u te praat, net 4 gedagtes vir die wat tel, waak teen wêreld gelykvormigheid. Die eerste gedagte is, offer jouself aan God alleen. Ek gaan dit weer herhaal. Offer jouself aan God alleen. Dis die klem. Wanneer ek hoofstuk 12 vers 1 lees, dan kom Paulus en die gedagtes wat hy hier koester staan in die aktiewe vorm. Dit staan hier so in die bevelvorm. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. By die ontferminge van God, hy sê net vir hulle wat ek nou net vir julle gesê, wil jy met julle baklei nie? Hy sê, by die ontferminge van God, dat julle jou lichame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. Nou ek onthou by 'n vorige boodskap, het ek baie wyd hier hoe uitgebrei elke woord Grieks ontleed vir u gesê, ek wil dit baie meer eenvoudig vir u vanoggend aanbied. Waak teen wêreld gelykvormigheid offer jouself aan God alleen. Volgens die Ou Testamentiese wette het die priester die dier in ontvangs geneem. Die priester het daai dier doodgemaak, hy het hom opgesny en stukke, hy het hom voorberei, en hy het daar die dier fisies op die altaar gaan plaas, as 'n offer aan God. Kom ons praat in die praktyk. Daai dier het nie 'n keuse gehad van gewilligheid nie. Hy is uitgesoek omdat hy aan sekere eienskappe voldoen het. Maar die priester het ingetree en het daar die dier doodgemaak. Daai dier moes sterf. En dan het hy hom opgesny in stukke, voorby en opgesny in stukke, en hom op die altaar geplaas. Die gedagte vir u en vir my, om wêreldgelykvormigheid te ontvlug, om te sê, ek wil niks met hierdie wêreld, en asseblief, u weet nou wat hierdie wêreld na verwys. Dit verwys, en ek gaan weer sê, na hierdie teenswoordige, sondige manier van dinge doen, ek wil niks met dit te doen nie. Verg, dat u en ek na vore kom vanoggend, antree, soos ons in Weermag taal gesê het, antree en sê, Here, hier is ek. Ek sien wat besig is om te gebeur. Die van u wat in die sekulêre lewe werk daar buite, u sien wat gebeur by die partytjies van die kantoor. U weet wat aangaan. U sien dit, vriende. Ek het dit gesien in my tyd, toe ek nog sekulêr gewerk het. U sien hoe dat verhoudings gevorm word. Tussen mense waarmee jy saamwerk en jy weet, hulle is elkeen getrek. Jy sien hierdie dinge. En die eerste stap wat jy en ek as kind van God kan neem, is om te sê, Here, ek wil niks te doen nie met hierdie dinge. En weet jy wat sê die mense aan, dan dikwels, ek was ook al daar, jy dink jy is beter as ons. Kan ek jy help vandag? Ek is beter as dit. Ek is beter as dit, want ek het 'n keuse gemaak om God te volg. Dit vat 'n groot keuse om te besluit ek gaan die Here volg, in plaas van ek gaan hierdie dinge doen wat ek weet wat verkeerd is. Dit het niks te doen met ek dink ek is beter as ander mense oogmoedig nie. Ek wil vir u sê, God soek kinders van hom wat gehoorsaam is. Weet jy hoeveel huwelike leef maar saam met die derde persoon? Weet jy hoeveel huwelike leef maar saam met die derde persoon? Die dag toe ek met my vrou getrou het, het ek God nie geken nie. Maar ek wil vir jy sê, ek het toe al geweet in daardie huwelik, is daar plek vir een derde persoon, dis God. En die van jy wat ek hiervoor gehad het om te trou, sal weet ek teken vir jy altyd 'n driehoekie. Ek wil glimlag hulle in die banke. Dietrich, hy driehoekie, God, Dietrich, Marguerite, onthou jy die sketsie, kyk hoe lag hulle, ja, daar is nie plek vir nog 'n vrou, of nog 'n man nie geliefdes, wêreldgelykvormigheid sê, almal doen dit, ach, moet nie so skwee wees nie man, wat gaan met jou aan, een vrou kan jou toch nie gelukkig maak nie, doen het, allemaal doen het. Godse woord sê, moet nie soos die wêreld word nie. Wy jouself, offer jou aan God vandag, meneer, mevrou, jongmaat, my broer, my sister, wy jou aan God vandag. Is u bereid, ek vaar jou vraag, is u bereid om afstand te doen van u eie wêreldse begeertes? Is jy bereid om afstand te doen van u eie wereldse ideale, is u bereid om God alleen te dien en hom te volg. Want Jesus het gesê, niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag, julle kan nie God en Mammon dien nie. Dis Matteus 6 vers 24. Hoeveel van ons verkoop ons waardes, wat ons geleer is in ons ouerhuis, omdat ons geld najaag? Dis die God van Mammon. Hoeveel van ons gee alles prys by ons werke, net om die hoër posisie te kry, want dan gaan ek meer geld kry? Hoeveel van ons is nie bereid om God se pad voluit te stap nie, terwille van hy mooi nuwe blink voertuig, wat ek moet hê? Geliefdes, die tyd wat u en ek het op hierdie aarde om God te kan dien in waarheid, is nie baie lank meer nie. U kan my 'n doemprofeet noem, maar ek wil vir u sê, ek het in die nag het ek wakker gelê en ek het oor dinge gedink, en vaar maar vir my vrou, ek lê nie maklik wakker nie, oor wat ek sien, wat ek beleef, wat ek ervaar. Waak, liewe broer en suster, teen wêreld gelykvormigheid. Maak 'n keuse om jou aan God toe te wy. Die tweede gedagte, waak teen wêreld gelykvormigheid, waak teen hoogmoed. Jy weet, vriende, wanneer ek Romeine 12 lees, die derde vers, dan sê hy die volgende, want deur die genade wat aan my gegee is, dis Paulus, hy sê die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarin moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Ons moet besadig wees. Ons moet nie meer dink van onsself as wat regtig nodig is nie. Die Engelse vertaling, die Life Application, wat ek graag dikwels naslaan sê, nou sê Paulus, hy sê, as God's messenger, I give each of you God's warning. Be honest in your estimate of yourselves, measuring your value by how much faith God has given to you. Wees eerlik met jouself, wanneer jouself weeg, wees eerlik met jouself. Kom, ek gee vir jou 'n paar verduidelikings. Dikwels op die media, en ek praat uit my konteks uit, wat ek kry, wat ek beleef, kry ek 'n SMS. Die SMS begin so, credit on credit. Ok, het julle gehoor? Get it on credit. En dan 'n groot bankgroep, you can now apply for your credit card of 60,000 rand. Ek is maar nie baie hoog aangeskrywe nie. En dan dink ek, waar kry hierdie mense my nommer? Wat het dit te doen met hoogmoed? Kom, ek verduidelik vir u. En dan versloop, kyk gou hierso. Die gesonde arm, gaan omhoog hou dat jy kan sien. Sien jy die vingers? Sien jy, as hy amper by mekaar, vir so vlietende oomblik, dan dink ek wat ek met daai 60,000 bokke kan maak. Dis die mens. Dan kom die gees van God in my, en hy word vaardig, en hy sê, get it on credit, sy ouma, jy kan dit nie bekostig nie. Los dit! En ek weeg myself, en ek sê, ek kan dit nie bekostig nie. En ek hoef ook nie skaam te wees daaroor nie, want God se woord sê, wees vergenoeg met wat jy het. Jy sien, liewe broers en susters, wêreldgelykvormigheid maak dat ek daarbo tussen die high mense leef. Ek het agtergekom in my tydperk, hierso wat nou al lank is, baie van die high mense wat ek ontmoet het, was nooit high nie, hulle self daar gesit. Baie het van die high plekke, die hoë plekke afgeval, omdat hulle hoogmoedig geword het en nie meer die Here wou vertrou nie. Soveel van ons wil berge versit met ons woorde.
O, moet nie waar nie, ek sal het doen.
Dan weet ek, ek kan het nie doen nie, ek het nie geld daarvoor nie.
Man, moet nie waar nie, ek sal bydrae maak.
Dan weet ek, ek het het nie. Maar ek wil in aansien wees. Geliefdes, praatjies lei soms tot leens, weet jy. Weet jy hoeveel mense het ek in my tydperk hier ontmoet, wat sy hele lewe een groot leen is. Wat links en rechts loop en bedrieg, want ek wil daar bo wees. My hoogmoed maak, ek wil nie afskaal en 'n karretjie bestuur, wat 'n bietjie krakerig is nie. Ek moet die top notch hê. Dis hoogmoed. Die Here sê ons moet nugter wees en ingetoe leef, kuis en huislik, vriende. Wêreldsgesindheid maak dat ek I step it up. Terwyl ek weet ek kan dit nie bekostig nie. Dis nie 'n skande om vir iemand te sê, weet jy, met hierdie petrolprys wat nou so opgaan, ek sal regtig nie dit kan doen nie. En ek wil vir jy sê, het lyk vir my ons gaan 20 rand 'n liter slaan voor die einde November. Vriende, ons hoef nie te leef bokant ons vermoëns nie. O, geliefdes, mense se leens kom vanuit 'n hoogmoedige hart en 'n selfoordrewe esteem, 'n selfesteem. Ek moet vertel, ek moet pronk, ek moet daarom wys hoe goed dit met my gaan. Dis nie nodig nie. Dit hoort nie by ons as kinders van die Here nie. Salomo het geskryf, hy sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek, Spreuke 8 vers 13. My broeders, my susters, ek kom baie dikwels, kom ek daar by my ou huisie, ek noem hom ons ou huisie, en dan sê ek vir die Here dankie dat hy hom vir my gegee het. Dit is nie 'n paleis nie, maar dis genoeg vir my en my gesin op hierdie stadium. Laat ons nie soos die wêreld groot praat en lieg en bedrieg nie. Dis hoogmoed. Maar laat ons ons geloof in en deur Jesus Christus uitlewe. En ek wil vir jy sê, in die 30 jaar wat God my siel uit genade gered het, het ek geloof gesien hoe dat God vir my gee en voorsien ver bokant my behoeftes. Ek weet ek praat vandag, en ek weet ook vandag gaan baie van hierdie dalk verlore gaan, maar ek gaan die Here vashou, dat hy dalk vandag vir iemand net terug kan ruk, om weer te besef waaroor die lewe eintlik gaan. Die lewe gaan as kind van God oor my verhouding met God. Nie om ander mense te beïndruk nie. Nie om te kyk hoe hoog ek kan lewe, en hoe ek ander mense kan beïnvloed nie. Nou gaan Paulus daarvan vers 3 af voor, dan praat hy in vers 6 tot 8 oor die genadegawes. En ons verskillende genadegawes, ons hoef nie mekaar te dien met ons mooi blinkkarre en ons mooi huise en ons mooi juwele en ons mooi klere draag en al die goed nie. Ons dien mekaar met die gawes wat God ons gee. En dit behoort vir ons voldoende te wees. As jy gaan lees, ons gaan nou so 'n bietjie kyk na Korintiërbrief ook, dan moes Paulus selfs die Korintiërs aanspreek oor hulle hoogmoed, 1 Korintiërs 4 vers 18 tot 20. Hy sê vir hulle, julle is opgeblase. Ek sien nog op 'n huisbesoek en iemand vertel vir my van mense wat hulle gister by was, maar hulle ry so 'n vrot karretjie. Ek kyk so, ek sê, herhaal gou vir my. En hulle herhaal vir my, baie spontaan. Ek sê, weet jy wat, jy het nou hoogmoedig geword, want jy het net verlede week die Here jou in staat gestel om vir jou 'n splinte nuwe kar te koop. Ek sê, nou begin jy neersien op ander mense wat se karre 'n ratelkassie is. Ek wil sê, die koffie was nie baie lekker daarna nie. Want het werk nie so nie. Hoe sien ons neer op mekaar? Hoe sien ons neer as ander mense sukkel en ons kar is nou beter as hulle sin? Ek is verstom Ek sê vir jy, dit hoort nie so nie, dis opgeblaasendheid, en dit hoort nie by ons nie. Waak teen wêreldgelykvormigheid, pas op om losbandig te lewe. Ek vra vir jy, as jy sou wou, bly saam met my na 1 Korintiërs 7 toe. Ek moet vanoggend hierso 'n bietjie met u oor praat, gaan dit probeer doen, binne die raamwerk van God se woord, eerbaar. Die mense in Korinthe was in 'n baie groot stad, en hierdie stad was bewoon deur 'n groot verskeidenheid verskillende volkere. Hierdie stad was ook 'n baie groot, gaan kyk maar op die wêreldkaart, 'n baie groot hawe stad. Wat beteken het, mense het gekom en gegaan, en van hierdie mense het gered geword. En hierdie mense het binne in die gemeente van Korinthe, ek sê weer verskillende volkere, begin saam die Here aanbid. En skielik ontdek Paulus, dat te midde van hierdie volkere, is daar heeltemal wanpersepsies ten opsigte van die sedelike lewe. Hierdie mense het gered geword, waarlik, maar van hulle het nog steeds hulle onsedelikheid meer aangegaan. Hulle het onder mekaar gehoereer, sê die skrif. Dit was hulle leefwyse. Hulle het gedink, dis niks meer fout nie. En Paulus skryf die brief, en hy kom hierso, en ons weet nou, die brief is maar in hoofstuk ingedeeld, die Bybel verklaar is. Hy sê, met betrekking, hoofstuk 7 vers 1, met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Hulle toe vir Paulus gevra, Paulus, nou dat ons Christene is, hierdie en hierdie doen ons, is dit reg? Ons het nou 'n twyfel. Nou sê Paulus, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie. Dit beteken as 'n man en 'n vrou nie wettiglik in die eg verbind is nie, geliefdes, dis dood eenvoudig. Het jy nie nodig om aan haar aan te raak nie. Dis hoe streng dit was in daardie tyd. Maar wanneer 'n mens kom by 'n punt en jy sien daar hierdie dametjie raak, soos ek ook eenetjie raak gesien het vroeg in Januarie 1983 en op 'n afstand so bekyk het en laat dan gaan hallo sê het en laat dan het 'n vriendskap ontwikkel en laat dan het ons verloof geraak en laat dan het ons getrou en nou sit ons nog steeds met mekaar. Dis normaal, sê Paulus ook. Hy sê, maar hier binnen in hierdie huwelik is dit 'n man en 'n vrou. En hierdie twee binnen die huwelik mag dan aan mekaar raak. Geliefdes, seksuele losbandigheid was aan die orde van die dag in daardie tyd. En ek wil vir jy sê, dis aan die orde van die dag in ons tyd. Moenie dink die kinders van die Here word het gespaar nie. Die verlokkinge en die verleidinge op sosiale media is groot vandag. Jong mense wat kyk na pornografie, volwasse manne en vroue wat hulle besig hou met pornografie. Ek sê vandag vir u, dit is losbandigheid. Dit maak dat jy jou hele mens wees word besoedel. Dit maak dat jou optrede teenoor die teenoorgestelde geslag nie eties korrek is nie. Dit maak dat jy 'n siek, innerlike mens ontwikkel, wat altyd suggestiewe grappies en opmerkings maak. Ek wil vir jy sê, dit hoort nie in die kerk van die Here nie. Dit hoort nie onder ons as kinders van die Here nie. Jy maak nie opmerkings en aanmerkings oor jou broer se vrou, of oor jou suster se man nie. Nie oor sy of haar kleredrag, of voorkoms, of enig iets nie. Dit hoort nie in Godse kerk nie. Hoofstuk vers 2 sê van 1 Korintiërs 7, dat elke man moet sy eie vrou hê. Is dit nodig om dit te verduidelik? Elke vrou moet haar eie man hê. En dat die man en die vrou binne in hierdie huwelik, vers 3 tot 6, aan mekaar die nodige welwillendheid bewys. Dit beteken, dat wanneer ons in die huwelik getroud is, ons vir mekaar moet voet en koester, liefde moet gee, aanraking, ensovoorts. Dis 'n opdrag in God se woord.
En as daar ook 'n wanbalans is, geliefdes, ons wat getroud is, as daar 'n wanbalans is, maak ons die deure oop vir die vyand om sy voet in die deur te kry. Dan moet ek en my vrou daaroor met mekaar praat en ons moet dit regstel. Vers 8 en 9 praat hy oor die ongetroudes en die weduwees wat hulle self moet beheers. As my niks so lelik is wanneer iemand op 'n gevorderde leeftyd is en soos 'n 13-jarige aangaan. Ek jammer, ek het al meer as een keer my lewe as predikant beleef. Oom Tannie, as jy dan nog begeerig is om te trou weer, dan sê die skrif, jy moet jou beheer. Nie sommer by mekaar intrek nie, want terwille van ons pensioentjies gaan ons nou maar nie trou nie, ons bly nie nou maar saam. Dis nou die tipe argumente wat na my toe kom. Dominee, ons doen niks verkeerd nie. Nou, hoekom moet julle by mekaar bly as julle niks verkeerd wil doen nie? As ek by Blommetjie wil bly, wil ek iets verkeerd doen met haar. Want sy is my mooi, sy is my aantreklik, ek is lief vir haar. Kyk hoe lag ons nou. Is dit nie waarheid nie? Kom ons hou op vir mekaar, probeer om die bos lei. Ons dink, ons praat met mekaar, en die persoon wat ek mee praat, het geen dinkstof tussen sy of haar ore nie, en ek regverdig die verkeerde wat ek mee besig is. Iemand vra my, sal dominee ons in die huis kom trou? Ons wil nou nie regtig trou nie, want dan verloor ons ons pensioen, maar ons wil daarom mekaar hê. Geliefdes, waarmee is ons besig? Wat dink ons? Wat dink ons? Dink God van so 'n reëling? Kan dit God tevrede hou? Antwoord my asseblief, vriende, want ek wil regtig weet wat julle dink. Kan dit God tevrede maak? Nee. Hoe kan ons God se standaard na ons standaard toe bring en dit aanbied asof dit reg is? Dit is wêreldgelykvormigheid. Ons werk, ons doen, ons tree op soos die tyd waarin ons leef. Everything goes. En dan van vers 10 tot 16 praat hy oor die egskeiding vir die getroudes. O, vriende, hoe kan ons toelaat? En ek bid dit vir myself, vriende, ek sê nie, ek het nie gehoor, ek het gesê, hoe kan ons toelaat? Ek kam my onder die selle kam, hoe kan ons toelaat dat losbandigheid oor ons spoel? En ons dink niemand gaan dit uitvind nie. O, vriende, die Here sien dit. Kind van God, ek praat met u vanoggend, is jy bereid om afstand te doen van daardie ou geheime boodskapies wat jy stuur? Ek het my vrou gestaan laat, saam 'n koffietjie gedink, en daar was 'n program op van 'n man wat sy vrou doodgemaak het, dis oor see. En weet jy, vriende, dit het my so in die hart gegryp, want hy het haar doodgemaak, want hy het 'n ander skelmpie gehad. En sy vrou het die geheime selfoon ontdek. Want hy het nog 'n selfoon gehad. Kan jy sien hoe laag daal ons, wanneer ons met verkeerde goed besig raak? Ons lewe alleen lewe, skematiese lewe. What you see is not what you get. En ek sê nie, jy doen dit nie. Ek waarsku, vriende, is jy bereid om afstand te doen, my broer, my suster, jong mens, van die gedagtes van welis, van die media wat op jou foon is, of op jou rekenaar, of op jou tablet, wat jy met 'n geheime kode daai folder kan oopmaak? Is jy bereid om afstand te doen vandag en te sê, ek wy my aan God alleen? Is jy bereid? God se woord roep ons op om te waak teen wêreldgelykvormigheid. Ek sluit af met die laaste gedagte. Waak teen wêreldgelykvormigheid. Ek gee vir julle die antwoord, die oplossing nou. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dit staan in Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie,
maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ek gaan nou die volgende deel ook met die hanteer. Verander, be transformed, metamorfose, ondergaan 'n totale verandering. Wees bereid om God toe te laat, om jou gedagtes te verander. Vriende, mens kan rondom die seksuele en losbandigheid so vasgevang word, dat jy verteer jouself. Jy kan rondom die koopgier so finansieel vasgevang word, dat jy weet, jy moet nie, maar jy verteer jouself, want jy wil hê, jy wil hê. Wanneer die woord sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So paar weke terug, ek is op hoogte van die dinge, want het word op die radio gebeeld sein, en ek ry elke dag, as ek maar op pad, na afsprake toe, besoeke, en ek luister gewoonlik op die radio in, gewoonlik Afrikaans verkieslik, maar so paar weke terug, toes die lotto 145 miljoen rand. Ok? Ek het ook daarvan kennis geneem, en vir so oomblikie, dink ek, wat kan ek alles doen met 145 rand? Jy sê, want kyk hier so, ek is ook nog vlees, ek knyp, nee, en ek dink so, en ek dink so, en toevallig, soos maar my gewoonte, so elke middag of so, dan stop ek by die spaar, en ek koop gebruikie, so ek huis draai, vriende, het was 'n woensdag, en ek stoe 'n bietjie haastig, want ek wil nog net gauw weer my bid hier oorgaan, maar die lotto ry nee, hy staan so, hy manne vlei kaartjies, en nou ek wil vir eerlik wel sê, ek het nog nooit 'n kaartjie in my hand gehad nie, ek weet nie hoe dit werk nie, en ek stap so by, nou sien ek, sulke klein rooi blokkies, nou wonder ek nou, wat behels dit alles? Jy sien, vriende, ons allemaal word blootgestel in die dinge, maar ek wil vir jy een mooi Oos-Kaaps Afrikaans sê, my Jesus is nie cheap nie, 145 miljoen rand is baie goedkoop. Ek verloon nie my Jesus vir 145 miljoen rand nie. Nou gaan ek jou een vraag vir. Doen jy dalk dieselfde? Jy verloon hom nie vir 145 miljoen rand nie? Of doen jy dit? Jy sien, liewe broers en susters, dit is hier in die innerlijke mens, hier in my gemoed, hier moet ek een metamorfose ondergaan, een totale verandering van denke, van optrede, van wil, en dan kom die Heilige Gees van God, en hy bekragtig my, sodat ek nie toegee aan daar die dinge nie. Sien, as ek in my eie kracht daar verby geloop het, het ek daar ook een kaartje ingevul. Want, ou vijand, ken julle om, hy tot vir my vertel, ek kan 'n paar rand vir die kerk gee. Ja, vriende, hy los jou nie uit nie. Maar ek dank God, al was nie begeerte in my hart daarna toe nie. Die hartseer is, dis baie van ons ander volkere wat daar staan, mense wat reeds geld nood het, en nou gaan ek die skok van ons pensionarisse, ons blanke pensionarisse. Wat ek daar sien gereeld, geliefdes, hierdie verandering is die werk van die Heilige Gees, die woord van God wat ons oortuig. Dan word ons gewillig en ons word bereid om die verkeerde af te lê. David skryf, en dis die gesindheid van David wat vir my baie aanraak in my hart. David skryf in Psalm 119 vers 1, is een van my gunsteling tekstverse, nie vers 1 nie, excuse, maar hy skryf, laat ek net gesien, hy skryf daar, ek het die woord in my hart gebere, so dat ek teen u nie sou sondig nie, dis die vers 1 nie, skies ek nie verkeerde tekst hier, wat er 1? Kan nie hoor nie? 11, baie dankie, skies ek het net 1 streepie getrek hier, gaan lees daar, dis die gesindheid, jy weet vriende, die verlokking en die verleiding kom oor jou pad, dis nog nie sonde nie, het word sonde as ek daan toegee, as ek uitvoering gee daan. Om wereldgelijkvormigheid te word, beteken ek doen maar wat die hele mense rondom my doen. Die gees van die tyd loop ek mee saam. Ek het maar net 4 gedagtes vir jy genoem, daar's baie. Die oplossing is, jy kan vanoggend in hierdie diens sit, of jy kan inluister op die kanale, en die Here sal self vir jou dinge uitgewys het. En jy kan vanoggend sê, Here, ek breek met hierdie goed. Ek gaan nie aan met hierdie dinge in my lewe nie, ek gaan u eer, ek gaan myself aan u kom offer. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ek gaan my eie oë toemaak, want ek wil nie, u moet dink ek sien u nie. Ek gaan net een keer vra terwyl my eie oë toe is, my broer, my suster, as u vanoggend jong maat sê, Here, hier is ek, ek offer myself aan u. U weet wat u aan my uitgewys het en ek kom lê dit neer. Dan vra ek dat u nou dit vir die Here sê. En dan bid ek vir ons saam. Vader, baie dankie. Here, ek het in hierdie week, het ek baie oor hierdie dinge gedink. Ek het eindelijk my siel, het ek gepynig, omdat ek soveel van hierdie dinge mee te doen het, elke dag. Ek sien hoe dat mense se lewens verwoes word. Christene, belydende Christene, omdat ons die dinge doen wat die wêreld doen, omdat ons nie anders wil wees nie, ons wil nie uitgesluit wees nie, ons wil nie eenkant gesit word nie, Here, terwyl u juist sê dat u u volk eenkant wil hê, afgeskeie van die wêreld. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, en ek wil bid vir elke broeder, elke suster, elke jongmaat wat vanoggend hier sit en sê, Here, u het met my gepraat, ek wil waak teen wêreldgelykvormigheid, dat elke hart wat nou onverdeeld op u gerig is, elkeen wat bereid is om 'n keuse te maak, sal raak sien en deur u gees sal bekragtig om nee te sê vir die verkeerde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en bewaar ons van hierdie wêreldse gesindheid in Jesus se naam. Amen.